Tuntuupa hyvältä olla tänään Jyväskylässä tässä teidän kanssa ja jotenkin on kiva nähdä ja tunnistaa joitakin kasvoja. En kaikkia kasvoja tunnista, enkä edes tiedä niiden nimiä, joiden kasvot tunnistaa, mutta kuitenkin on semmoinen aika kiva tunne olla tässä teidän kanssa. Mulla on semmoinen keltainen sähkömittari. Semmoinen, millä katsotaan, se on semmoinen keltainen värkki ja sitten siitä lähtee musta ja punainen piuha ja sitten katsotaan, kun ne laittaa johonkin, niin näkee, tuleeko johonkin virtaa tai eikö siihen tule. Mä en oikeastaan osaa käyttää sitä laitetta. Tai mä osaan tehdä yhden asian sillä. Sen asian, mitä varten mä sen aikanaan ostin, joku neuvoi mulle, että väännät tämän napin tähän kohtaan ja sitten lykkäät noi piikit tohon, niin sitten se toimii. Ja se riittää mulle. Mutta mä tiedän, että tällä sähkömittarilla sillä voisi tehdä paljon muunkinlaisia asioita. Ja jos täällä on sähköalan ihmisiä, niin sä tiedät, mistä mä tänään puhun. Ja tässä mittarissa on semmoinen kytkin. Ja se säädetään sen mukaan, millaista virtaa sä oot mittaamassa. Eli jos sä mittaat virtaa autosta, niin se on tietyssä asennossa, mutta jos sä mittaat virtaa siitä pistorasiasta, niin sitten se on taas toisessa asennossa. Tämän verran olen oppinut tästä mittarin käytöstä. Mä koitan malttaa, että toi Saara pysyy tuolla tulkkauksessa mukana. Tsemppiä Saara sulle. Tän illan aiheena on tunteet ja usko. Tunteet on mittari, jolla me mitataan erilaisia asioita. Ja on tunnustettava, että toisilla tämä mittari on vähän herkemmällä kuin toisilla. Ville Pitkänen Seinäjoen helluntaiseurakunnasta opetti tästä aiheesta jossakin hirmu hyvin. Ainakin muhun kolahti. Hän sanoi, että on munlaisia ihmisiä. Semmoisia ihmisiä, joiden ainoa tunne on nälän tunne, mitä on. Ja sitten taas toisia ihmisiä, joiden tunneskaala menee niin täältä vihreästä tänne punaiseen, ja sitten se tulee taas takaisin, ja sitten se menee, niin kuin, sitä ei oikein tiedä, mihin se viisari asettuu, eikä se yleensä asetu yhtään mihinkään, vaan se on aina menossa johonkin suuntaan. Eli varmaan kaksi ääripäätä. Nämä, jotka tuntee, tai me, jotka tunnetaan vähän vähemmän, ja sitten he, jotka tuntee vähän enemmän. No, jos nämä kaksi ihmistä jakas tunteitaan samasta tilaisuudesta tai samasta asiasta, mä luulen, että lopputulos olisi varmaan ihan totaalisen erilainen. Tämä mun tyyppinen ihminen sanoi, että no joo, ihan hyvä. Ei nyt suuria tunteita, ihan hyvä. Ja toinen taas lähtisi vuolaasti oikein vuodattamaan, että mitä hän oli kokenut missäkin kohtaa. Eli meillä on erilaisia tunteita ja ilman muuta tunteet kuuluu uskoon tai uskoon kuuluu tunteet. Mutta uskoa ei saa hallita ne tunteet. Ja mä käsittelen tätä asiaa tänään tästä näkökulmasta. Nehemia 8 ja 10. Älkää siis olko murheissanne, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo mainitaan hengen hedelmänä, mutta mä ajattelen, että se on myös tunne. Mitä on ilo Herrassa? Suomalainen mentaliteetti on semmoinen aika vakava ja vähän murheellinen. Mä juttelin tuossa Pekan kanssa, oliko sun nimi Pekka? Kyllä. Joo, Pekan kanssa ja me todettiin, että me ollaan karjalaisia ja me karjalaiset ehkä tehdään pieni poikkeus tässä muuten niin vakavassa Suomen jäyhässä kansassa. Ehkä me ollaan vähän iloisempia keskimmäinen, niin kuin mustakin näkee, mä oon tosi iloinen. Joo, kyllä sitä. Mutta sitten on latinalaisen Amerikan ihmiset ja jotenkin brasilialaiset ja ketä heitä on, niin meksikolaiset. Mä ajattelin, että he on aina iloisia ja kaikki tykkää jalkapallosta ja kaikki on aina iloisia. Näinkin voisi yleistää. Silloin, kun ihminen antaa elämänsä Jeesukselle, Jeesus antaa ilon. Mä oon tavannut ihmisiä, jotka on tullut kertomaan, että mun työkaverit sanoo, että hei, mitä sulla on tapahtunut, kun sä oot niin iloinen? Tai miten mä voisin saada sen ilon, joka sussa on? Miten sä oot aina niin iloinen? Etkä sä vaan tullut uskoon. Eli ilo näkyy ja saa näkyä meissä uskovissa. No onko sitten uskossa eläminen ja uskossa oleminen, niin onko se aina ilosta ja aina on kivaa ja aina asiat menee putkeen ja aina on juhlamieli? Kyllä ei ole, niin kuin jossain sanotaan. Mutta Jumalan antama ilo on jotain tunteita suurempaa. Joku voi miettiä, että no, mä en kyllä koe yhtään iloa. Onko mä sitten enää uskossakaan? Ei ole yhtään iloa. Mihin mun ilo on kadonnut? Voi olla, että sä oot kadottanut Jumalan antaman ilon. Ja sielunvihollinen haluaa riistää sen sun ilon. Koska silloin, kun sussa on ilo Herrassa, ja siis silloin, kun sussa on ilo, niin sä oot väkevä Herrassa. Mutta yhtä lailla Jumala joskus johdattaa sua ja mua erämaahan, jossa hetkeksi ehkä ilo katoaa, mutta yleensä se tulee uudelleen takaisin. Ilo on voimakas tunne, mutta niin on pelkokin. Pelko on usein semmoinen asia, että se halvaannuttaa ja jotenkin niin kuin ihminen jäätyy siihen tilanteeseen. Ja vihollinen haluaa, että sä koet pelkoa. Hän haluaa viedä sen sun ilon ja antaa sulle pelon tilalle. Keksitkö sä yhtään asiaa, mistä sä voisit olla peloissas tänään? Mä luulen, että niitä varmaan meillä itse kullakin on, enkä sen takia kerro tässä sen enempää esimerkkejä. Jumala sanoo sulle, älä pelkää, älä pelkää. No taas voisi kysyä, että jos ihminen pelkää, onko hän silloin uskossa? Kuten mä sanoin ja sanon vielä muutaman kerran tänään, tunteet ei ole mittari siitä meidän uskosta. Mä valmistin tätä, jotenkin mä koin, että Herra puhu tämmöisestä asiasta. Saat arvioida, ehkä tämä on sana jollekin, ketä täällä tänään on. Koin, että joku kantaa pelkoa ja sä oot kantanut sitä pelkoa pitkään. Ja Jumala haluaa sanoa sulle, että se sun pelkos, se on turha. Jumala haluaa vapauttaa sut siitä. Pelko on saatanasta. Pelko ei ole Jumalasta. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4.18 sanoo näin. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon. Sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Mä uskon, että sota on sellainen asia, missä varmaan jokainen pelkää. Mä luin Wolf Halstin kirjaa tässä ja musta se oli äärettömän hyvä, vaikkei se ollut hengellinen kirja, no oli se kyllä hengellinenkin. Mutta hän, tämä sodan käynyt, oliko hän nyt eversti tai mikä hän oli arvoltaan. Hän sanoi, että ihmisestä ei voi etukäteen nähdä, ketkä jäätyy siellä sotatilanteessa ja ketkä pystyy käsittelemään sen pelkonsa ja toimimaan siitä huolimatta. Mä uskon, että jokainen ihminen, jopa uskova, jopa mä, kokee pelkoa. Eri asia on se, että annaks sä hallita sen pelon sua? Vai pystyks sä jatkamaan elämääsi? Pystyks sä toimimaan siitä pelosta huolimatta? Mitä jos sä oot jäämässä sen pelon alle? Mitä jos sä oot musertumassa sen pelon alle? Jättiläiset on aika pelottava juttu. Ainakin jos ne on ilkeitä. En mä tiedä, tarviiko tota jättiläistä pelätä, mutta monesti ne on pelottavia. Ja voi olla, että jättiläisiä on hyvä pelätä. Ihan suosittelen, jos törmäät, niin vähän semmoista kunnioitusta tai respektiä ainakin. Mutta usein sun peloistas kasvaa niitä jättiläisiä. Sun peloista kasvaa jättiläisiä. Max Lucado on oivaltanut tämän asian oikein. Miten meidän tulee suhtautua jättiläisiin? Silloin kun sä kohdistat katsees jättiläisiin, yleensä sä kompastut. Mutta silloin kun sä kohdistat katsees Jumalaan, yleensä ne sun jättiläiset kaatuu. Rakkaus kuuluu vahvojen tunteiden sarjaan. Onko rakkaus tunne tai onko se jotain muuta? Mä elin jossain vaiheessa mun elämässä sellaista aikaa, jolloin mä elin ihastumisesta, jolloin mä elin rakastumisesta. Ja jotenkin tuntui, että tämä vahva tunne, se antoi mulle voiman elää. Ja sitä aina vaan niin kuin etsi ja etsi. Ja se oli mulle niin kuin semmoinen polttoaine tai niin kuin huume. Joku voi jäädä koukkuun huumeeseen. Ja mä olin koukussa tähän ihastumisen tunteeseen. Ja mä tiedostin tämän ongelman, mutta mä en päässyt siitä irti omin voimin. Ja lopulta Jeesus vapautti tämän kahleen multa. Mutta mä olin myös tilanteessa, jossa tunne ohjasi mun käyttäytymistä. Ja se ei ole hyvä juttu. Se ei ole missään nimessä hyvä juttu. Yhtä vähän jos järki, pelkästään järki, ohjaa sun käytöstä. Kummatkin on erikseen huonoja ohjaajia. Mutta sopiva miksaus näitä tekee jollain tapaa musta siedettävän. Mulla on sopivasti järkeä ja mulla on sopivasti tunteita. Mutta jos mä menen pelkällä tunteella tai jos mä menen pelkällä järjellä, niin se ei ole kovin hyvä juttu. No, rakastumisen seurauksena mennään usein naimisiin. Tai aletaan seurustelemaan ja sitten siitä seuraa avioliitto. Mutta valitettavan usein tänä päivänä kuulee sanottavan, avioparit sanoo, meille tulee ero, tai me erottiin, kun rakkaus loppu. Rakkaus loppu. On ihana nähdä pareja, jotka on ollut naimisissa vuosikymmeniä, ja heidän katseessa on rakkautta näiden vuosikymmenten jälkeen sitä toista puolisoa kohtaan. Rakkaus, mitä koettiin silloin alussa, ja rakastuminen, se on varmasti hävinnyt. Tai ehkä se on hävinnyt. Ehkä se on muuttanut muotoaan. Ehkä siitä on tullut syvempää. Ehkä siihen on tullut lisää värejä. Tunteen palon keskellä, silloin kun oikein on tunne päällä, silloin voi olla helppo sanoa, että joo, mä rakastan sua. Mä rakastan jotakuta. Mutta enemmän rakkaudessa ja rakastamisessa on kyse siitä, että ollaan maratonilla. Rakkaus ei ole satasen nopeusmatka, pikamatka, vaan rakkaus on maratoni tai jopa ultramaratoni. Rakkaus on tahdonpäätös. Mitä sitten voi olla rakkaus ja usko? Armolahjoista ja rakkaudesta puhutaan yhdessä siellä ensimmäisessä korintolaiskirjassa. Kevät on sellaista aikaa, jolloin kaadetaan puita ja tehdään polttopuita. Ja moottorisahat on tässä on hyvä apuväline, se kanssa kannattaa olla varovainen, mutta se on äärettömän hyvä apuväline puukaadossa. Sillä saa nopeasti puita matalaksi, mutta siinä on riski. Siinä on vauhtisokeudelle riski. On riski, että kun sä sanot, vaimo sanoo, että hän lähtee kaupassa, että joo, että mä kaadan tuosta muutaman puun ja vedät sahan käymään ja huomaat, että toi pois ja toi pois ja toi pois ja toi pois ja toi pois. Ja loppujen lopuksi sä oot katkonut kaiken, mikä on tämän verran korkeampaa. Sitten vaimo tulee kaupasta ja katsoo, että ei hyvän aika. Mitä sä oot tehnyt? Ei täällä ole yhtään puuta pystyssä. Oikeesti, auta mua ymmärtää, mitä sä ajattelit. No, en mä ajatellut, vaan jotenkin niin kuin mopo lähti käsistä. Eli et varmasti saa kiitosta vaimolta, kun oot vetänyt koko tontin paljaaksi. Ja armolahjojen kanssa on vähän sama asia. Armolahjojen kanssa ollaan vähän usein tämmöisiä wannabe-metsureita. Jälkeä kyllä syntyy, mutta se ei ole kovin kaunista. Saako rakkaus ohjata sun toimia se toimintaasi? Ja mä tarkoitan nyt Jumalan antamaa rakkautta lähimmäistä kohtaa ja Jumalaa kohtaa. Mä en tarkoita eroottista rakkautta enkä mitään muutakaan rakkautta. Eli älä tuu sanomaan mulle, jos sä teet jotain ihan hulluuksia, että hei, se Juha sanoo, että anna rakkauden ohjata sun toimintaas. Ei, mä saat anna Jumalan rakkauden ohjata sitä sun toimintaas. Näille muillekin rakkauksille on tilauksensa, niillä on aikansa, niillä on paikkansa, mutta älä päästä niitä kuskin paikalle. Saako uskova tuntee vihaa? Efesolaiskirje 4.26 sanoo näin, vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Älköön aurinko laskeko vihanne yli. Uskova saa tuntee tai saa vihastua ja tuntee vihaa silloin, kun hän kohtaa epäoikeudenmukaisuutta. Saa tuntee vihaa syntiä kohtaan. Saa tuntee vihaa perkeleen tekoja kohtaan. Mutta ei saa tehdä syntiä. Joku on sanonut, että on olemassa 10 sekunnin sääntö. Laske ensi 10. Jos joku loukkaa sua tai hutasee poskelle tai tekee mitä vaan, niin laske ensi 10 ja mieti sit, mitä sä sanot ja mitä sä toimit. Anna se vihan piikin mennä ohitte, ennen kuin sä sanot, ennen kuin sä toimit. Ja on varma siitä, että Jeesus koki vihaa kaataessaan siellä ne rahavaihtajien pöydät ja kun hän veti temppelissä pöytiä alas. Tämä viha ei ollut syntiä, koska Raamattu sanoi, että Jeesus oli synnitön. Käsittääkseni Bill Hybels, eräs amerikkalainen kirjailija ja on myös tämän GLS-seminaarin isä ja pastori siellä, on lanseerannut termin pyhä viha. Ja se tarkoittaa just tämmöistä vihaa, mitä Jeesus koki. Kun sä näet tai koet vääryyden, niin sus syntyy semmoinen pyhä viha, että hei, tämä ei voi olla totta. Nyt jotakin kohdellaan epäoikeudenmukaisesti. Tähän pitää puuttua. Ja tämä pyhä viha on saanut paljon hyviä asioita aikaiseksi Jumalan maailmassa. Pinehas oli toinen hyvä esimerkki Jumalan vihasta. Hän kiivaili Jumalan puolesta. Ehkä muistat esimerkin sieltä 4. Mooseksen kirjasta. Hän tappoi israelilaisen miehen ja kaananilaisen naisen, kun nämä oli harjoittamassa haureutta, josta Jumala oli vihastunut. Ja se, että Pinehaalla kiehahti, hän koki pyhää vihaa, niin se pelasti koko kansan. Ja tämä on ääriesimerkki pyhästä vihasta. Haluan sanoa sulle, että varmastikaan et toteuta Jumalan tahtoa, etkä Jumalan rakkautta, jos lähdet aseen kanssa tuonne heilumaan ja kadulle heilumaan ja toteuttamaan pyhää vihaa. Älä tee näin, se ei ole suotavaa. Mutta samalla mä haluan sanoa, että älä ummista sun silmiäs, jos sä näet epäoikeudenmukaisuutta, jos sä näet vääryyttä, jos sä näet syntiä. Ehkä syntiä omassa elämässä. Älä ummista siltä silmiäsi. Vihastu, mutta älä tee syntiä. Ja on vaarallista jäädä kiinni tähän vihan tunteeseen. Tai vihastumisen tunteeseen. Koska jos sä pitkään oot vihastunut, niin ennen pitkään se muuttuu vihaksi. Ja viha muuttuu katkeruudeksi, jos sä annat niille tilaa sun elämässäsi. On säälittävää tavata ihmisiä, jotka on antanut vihan ja katkeruuden vallata koko elämänsä ja sydämensä. Se on ikään kuin semmoinen talo, joka on pimeänä, missä on ikkunaluukut kiinni, räystää tippuu tai roikkuu. Hämähäkin seitit on peittänyt kaiken, mitä voi peittää. Talon, josta pitäisi paistaa valo ja jonka oven tulisi houkutella, että tuu sisälle. Siitä onkin tullut talo, josta elämä on kadonnut, joka pelottaa ohikulkijoita poispäin siitä. Mä oon puhunut tässä ilosta, mä oon puhunut tästä pelosta, rakkaudesta ja vihasta. Ja näihin tunteisiin ja kaikkiin muihinkin tunteisiin pätee sama sääntö. Sä saat tuntea niitä. Mutta älä anna niiden hallita sua. Voiko tunteita hallita? Täällä oli muutamia 3–5-vuotiaita. Nyt he taitaa olla tuolla jossain lastenohjelmassa. En tiedä, ehkä täällä on joku vielä paikalla. Ja näiden 3- ja 5-vuotiaiden ja sitä nuorempien, heidän on vaikea hallita tunteita. Jos on nälkä, niin sitten on nälkä. Ja jos on kiukku, niin sitten on kiukku. Mutta sitten kun on hyvin, niin sitten on kaikki hyvin. Suurin osa meistä on vähän vanhempia jo. Ja meillä pitäisi olla työkalut, että me osataan hallita meidän tunteita. Voiko tunteet kuljettaa uskovaa? Valitettavasti tähänkin vastaus on kyllä. Tiedätkö sä sellaisen tunteen? Ei tänään en kyllä jaksaisi lähteä mihinkään sataman iltaan. Ei, on ollut aika kiire työviikko, kiire päivä ja lapset on ollut kiukkusia ja vaimo on ollut vähän hankala. Ja en mä puhu Jaanasta nyt, mutta ehkä tämmöinen kuvitteellinen esimerkki. Ei huvita, en lähe. Mä en jää kattoo telkkaria. Älä oo tunteiden vietävänä. Nyt mä opetan ihan päinvastoin kuin Jaana, huomaksa, meillä on eri oppi. Jaana sanoi, että anna tunteiden viedä, että järki tulee kyllä perässä. Ja mä sanoin, että älä oo tunteiden vietävänä. Niin, meillä on 4 tunnin kotimatka tänään ja mä luulen, että me voidaan siitä jutella ihan rauhassa. Mutta mä sanon sulle, että toimi ensin, niin tunteet kyllä tulee mukana. Joskus se vaatii sen järjen päätöksen. Lähe liikkeelle, sä tiedät, tänään on sataman ilta, ei kiinnostas, mutta mä menen sinne. Mä menen palvelemaan sinne mun palveluspaikalleni. Mä menen kuuntelemaan, koska mä tarvin sitä. Ja monesti kun sä lähdet liikkeelle, sä huomaat, että kannatti. Vihollinen koittaa manipuloida sun tunnemaailmaasi. Ja en mä tiedä, mä en ole lukenut tätä, mistä tämä on mun ihan omaa päätelmää. Saat olla ihan rauhassa eri mieltä tai voit tulla kertoa siitä. Mutta mä ajattelen niin, että mitä enemmän, mitä voimakkaammin sun viisari heiluu siellä tunneasteikolla, niin sen enemmän sä koet myös häirintää sun tunnemaailmassa vihollisen puolelta. Eräs pappi opetti, että kun vihollinen iskee sun tunteisiin, sun on reagoitava yhtä nopeasti, saman tien. Älä jää odottamaan, vaan reagoit saman tien. Jos sä tunnistat tunne, joka nousee, ei ole oikein, älä ota sitä vastaan. Älä ole tunteiden vietävänä, vaan siinä samassa sanot, Jeesuksen nimessä mä en ota tätä tunnetta vastaan. Mä en ota tätä Jeesuksen nimessä vastaan. Koska Jeesuksen nimessä on voima kaikkia vihollisen metkuja vastaan. Ja tunteiden avulla vihollinen koittaa saada sut toimimaan. Ja tekemään vääriä asioita. Ja ajattelemaan vääriä asioita. Ja ajatuksia. Ja liian usein on niin, että se mitä sä ajattelet, niin sitä sä myös myöhemmin teet. Se mitä sä ajattelet, sitä sä myös teet. Ja tunteet saa sut reagoimaan. Ja tämä pätee hyvässä ja pahassa. Tunteet ja pyhä henki. Myös pyhä henki vaikuttaa sun tunteisiisi. Se on hyvä asia ja se on suotava asia. Anna pyhän hengen vaikuttaa sun tunteisiisi. Markus 1:40-42 sanoo näin. Jeesuksen luo tuli spitaalinen mies. Spitaalinen mies rukoili häntä polvistui ja sanoi hänelle, jos tahdot, niin sinä voit puhdistaa minut. Jeesuksen kävi häntä sääliksi. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi, minä tahdon, puhdistua. Spitaali lähti miehestä ja hän puhdistui. Jeesus tunsi sääliä tätä miesparkaa kohtaan. Ja yhtä lailla Jeesus haluaa, että sinä ja mä tunnettaisiin sääliä, tunnettaisiin rakkautta tai jotain muuta tunnetta, jotakin ihmistä kohtaan, joka just on sen tarpeessa. Ehkä joku on halauksen tarpeessa. Joku on sen tarpeessa, että sä tuut siihen vierelle ja otat kaulasta kiinni ja sanot, että hei, jaksa vielä. Kestä vielä. Ja joskus Jumala antaa rakkauden jotakin ihmistä kohtaan. En puhu rakastumisesta, vaan rakkauden. Ehkä kadun ihmistä kohtaan, ehkä jotain lasta kohtaan, ehkä jotain vanhusta kohtaan, tai ihan mitä vaan kohtaan. Sä vaan koet, että voi että, niin kuin Jaana puhui, että hänet rakastettiin sisällä. Ja tiedät, että se rakkaus ei tule sinusta, vaan se on pyhän hengen antamaa tunnetta. Siinä, missä sieluvihollinen ja pyhä henki koittaa vaikuttaa meidän tunteisiin, niin liian usein myös me saarnamiehet operoidaan tällä samalla alueella. On hyvä, että tunteet näkyy ja kuuluu, ja mikä ei ole ehkä sen tylsempää, jos mikä ei liikahda missään, kun joku on puhumassa. Mutta jos tällä koitetaan tunteella, koitetaan manipuloida tai ohjailla sun käytöstä, niin se on väärin. Ja mulla on ehkä mielikuva jostain amerikkalaisesta saarnamiehestä, joka pitää kolehtipuhetta. En tiedä, oletko sitä kuullut tämmöistä. Voit miettiä, miten se menisi, mutta mä ajattelin, että siinä voisi olla esimerkki siitä, miten joku koittaa manipuloida sun tunteitasi. Tunneeko sä Jumalan pyhän hengen läsnäolon? En mä nyt tarkoita täällä. Voi olla, että toivottavasti täälläkin tunnet, että joo, onpas täällä Jumalan pyhä henki läsnä. Mutta noin niin kuin ylipäätään, uskaltaako ketään nostaa kätensä, että tunnetko koskaan missään tilanteessa, että Jumalan pyhä henki on läsnä? Siellä on muutamia käsiä, aika moniakin käsiä, nytkö mä tässä vähän, joo, hyvä. Mä tiedän ihmisiä, jolloin ihan oikeasti semmoinen tilanne, että hän koki, että siihen tuli pyhä henki. Hänellä oli joku fyysinen tuntemus. Mutta yhtä lailla on ihmisiä, jotka omien tunteidensa pohjalta arvioi sitä, onko pyhä henki läsnä. Ja tunteisiin voi vaikuttaa just se inhokkilaulu. Voi että kun ne soitti lujaa. lujaa tänään. Tai voi että, siis se laulu, mitä mä yli kaiken inhoon, niin se vedetti heti alussa ja pyhäinkin lähti saman tien pois. Tai ehkä sua ärsyttää, että no pitää sillä Juhallakin olla nyt sitten punainen paita tänään, että ei ole kyllä pyhäinkin yhtään läsnä nyt, kun Juhalla on punainen paita päällä. Sulla tulee paha mieli ja toteet, että pyhä henki ei ole läsnä. Yhtä lailla toimii toiseen suuntaan, positiiviseen suuntaan. Ja mä oon oppinut sen, että omien tunteiden pohjalta ei voi arvioida sitä, oliko hyvä tai huono opetus tai hyvä tai huono tilaisuus. Joku muu yleensä kokee sen asian aivan päinvastoin. Kun te keskustelette, toinen sanoo, että oo, ihana ilta ja ihanat kokoukset. Ja sanotte, että ne oli kyllä niin kuivaa, että en saanut mitään. Ja sitten rupeatte vertailemaan, että ootte sitten ollut ylipäätään samassa tilaisuudessa. Joo, kyllä me oltiin lauantaina siellä sataman illassa. Eli älä anna tunteiden niin kuin johdattaa sitä, mitä pyhäinkin haluaa. Tai siis, että et, niin kuin tunteet menee yli sen, mitä pyhäinkin haluaa sulle puhua. Onko sitten ihminen uskossa, vaikkei tunnu miltä? Tai voiko uskon tuntea? Kysytään näin päin. Edelleenkään usko ei ole kiinni niistä mun tuntemisista ja tuntemuksista. Kyse ei ole mistään tunnetilasta, joka vahvistuu. Voi että tänään on maanantai ja tänään ei tunnu kyllä oikein. Mä en varmaan tänään usko se. Sitten taas kun tulee perjantai, niin että on hyvä fiilis, kun työtkin loppuu viikonloppu edessä. Tänään on Herra on hyvä ja mä oon uskossa. Usko on ankkuroitu Jumalan sanaan ja Jumalan lupauksiin. Ja voi olla, että joku kokee, kun tulee uskoon, niin vaikka millaisia tuntemuksia. Voi olla, että jos sä täytyt pyhällä hengellä tai oot täyttynyt, niin saattaa olla, että oot kokenut vaikka millaisia, että sun koko tunnetajunta on niin kuin räjähtänyt uuteen atmosfääriin, kun Jumalan pyhä henki on sua koskettanut. Mutta olisi väärin sanoa, että jos et sä oot kokenut samalla tavalla kuin mä, niin et sä voi olla uskossa. Tai et sä voi olla pyhällä hengellä täyttynyt. Mutta uskon voi silti tuntea, roomalaiskirje 8.16, henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Mun hyvä ystävä usein vertaa tätä avioliittoa. Ei mun tarvi joka aamu miettiä, kun mä herään, että rakastankohan mä tota Jaanaa vielä. Ollaankohan me naimisissa vielä tänään? Kannattaisiko mun olla Jaanan kanssa naimisissa? Ei, en mä mieti tämmöisiä asioita. Mä herään aamulla ja ponkasen siitä Jaanan vierestä, lähden keittää puuroa ja on iloinen, että hei, kohta mä saan herättää Jaana. Ja ihana, kun me ollaan naimisissa. Se ei ole kiinni mun tunteista. Tuntuuko musta sinä aamuna siltä, että mä haluan olla Jaanan kanssa naimisissa? Se on tahdon ratkaisu. Ja Jumalan pyhä henki vaikuttaa mun henkeeni, että mä kuulun Jeesukselle. Sillä ei ole mitään tekemistä tunteiden kanssa. Olisi ihan hirveetä elää epävarmuudessa tietämättä, että no onks mä nyt menossa taivaaseen tai eks mä oon menossa. Ja mä uskon, että pelastusvarmuus kuuluu jokaiselle uskovalle. Eli uskovana sä saat tuntea tunteita. Joku tuntee voimakkaammin kuin joku toinen, mutta älä anna niiden tunteiden hallita sua. Tunnista, kuka yrittää vaikuttaa sun tunteisiin. Ja se, mitä sä tunnet tai oot tuntematta, ei yleensä vaikuta siihen, miten Jumalan pyhä henki toimii. O avoin ja nöyrä Jumalan työlle sinussa. Toimi hän sitten sillä tavalla, että sukat pyörii jalassa ja sä oot niinku semmoisessa pyörremyrskyssä. Tai sit sä oot semmoinen, että mulla on nälkä. En mä muuta tunne, mutta mulla on nälkä. Mutta halleluja, sä oot siitä huolimatta uskossa ja siitä huolimatta Jumalan pyhä henki toimii sussa. Jumala tietää, mikä sopii sulle. Jumala tietää, mikä sopii mulle. Tässä on tärkeää myös ajoitus. Joskus Jumala antaa aivan erityisen hetken, jolloin hän kohtaa sitä sun tunnemaailmaa, jolloin hän ehkä korjaa niitä tunteita, mitä on joskus mennyt pieleen ja mitkä on niinku väärin. Joskus Jumala kohtaa tällä tavalla sun tunne-elämää. Joskus hän kohtaa siitä huolimatta sua, vaikkei susta tunnu yhtään miltään. Rukoillaan tässä vielä. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot luonut meille tunteet ja sä oot luonut meille erilaisia tunteita ja sä oot luonut meille myös niinku erilaisen asteikon tunteiden kokemiseen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla vapaita tässä. Ei ole yhtä ja oikeaa tapaa tuntea tunteita. Herra, kiitos siitä, että sä haluat korjata meidän tunne-elämän vammoja, tunne-elämän vaurioita, niitä lyöntejä, niitä iskuja, joita meihin on lyöty. Herra, sä haluat niinku raapia sen lyönnin pois ja kaivaa sinne ihan se koko huonon kohdan pois ja luoda siihen uutta. Kiitos Jeesus, että sä tänään toimit. Herra, jos täällä on joku, ketä elää pelossa ja oot elänyt vuosikausia pelossa, niin Jeesuksen nimessä mä pyydän, että sä tuut ja kohtaat ja poistat tämän ihmisen pelon, vapautat hänet tästä. Siunaa meille tämä ilta ja tämä jatkohetki. Sun nimessä, aamen.